Глава 34. Слово што Господ му го упати на Еремија, кога Навуходоносор вавилонскиот цар и сета негова војска, и сите царства под негова власт, и сите народи нападнаа на Ерусалим и на сите негови градови. Вака зборува Господ, Израелевиот Бог. Оди и зборувај со Седекија, јудејскиот цар, и речи му: Господ зборува вака. Еве го предавам овој град во рацете на вавилонскиот цар, за да го изгори тој со оган. Ни ти нема да избегаш на неговата рака. Да, ќе бидеш фатен и ќе те предадат во неговите раце. Очи во очи ќе го гледаш вавилонскиот цар, уста во уста тој ќе зборува со тебе и ќе бидеш одведен во Вавилон. Но чуј го Господовото слово, Седекија, јудејски цару. Господ ти го порачува ова: не ќе загинеш од меч, ќе умреш во мир. И како што твоите татковци, твоите предходни цареви ги покадија, и тебе ќе те покадат и ќе тажат по тебе, леле Господару. Јас ти го зборувам тоа, говори Господ. И пророкот Еремија му ги предаде сите овие зборови на Седекија, јудејскиот цар во Јерусалим, додека војската на вавилонскиот цар напаѓаше на Јерусалим и на останатите јудини градови, на Лахис и на Азика, зашто само тие останаа од утврдените јудејски градови. Словото што Господ му го упати на Еремија, откако царот Седекија склучи сојуз со сиот ерусалимски народ, за да им прогласи слобода, така што секој да го пушти на слобода својот роб, евреин, и својата робинка еврејка, та веќе кај никого да нема евреин, негов брат, како роб. И сите првенци, и сиот народ што влегоа во овој сојуз, се согласија, та секој ги пушти на слобода својот роб и својата робинка, за да не им робуваат веќе. И така, се согласија и ги пуштија. А потоа се завртија и ги зедоа пак своите робови и робинки, што ги беа ослободиле, па ги присилија пак да им робуваат. Тогаш Господ му упати слово на Еремија, зборувајки: вака зборува Господ, Израелевиот Бог. Јас склучив завет со вашите татковци во денот кога ги изведов од Египет, од земјата на робството, говорејки: по 7 години секој од вас нека го пушти на слобода својот брат еврејин, кој што му се продал и му служил 6 години како роб. Ама вашите татковци не ме послушаа и не сакаа да ме чујат. А вие се обративте и направивте што е право во моите очи, прогласувајќи ја слободата за секој свој ближен, и пред мене склучивте сојуз во домот што се вика со моето име. А потоа се завртивте и го обесветивте моето име, зашто секој од вас пак го зеде својот роб и робинката, што веќе ги бевте ослободиле, и повторно ги присиливте да ви робуваат. Затоа, вака зборува Господ: вие не ме послушавте, за да му прогласите слобода на својот собрат и на ближниот. И затоа, еве јас им прогласувам против вас слобода, говори Господ, на мечот, на поморот и на гладот, и ќе ве направам страшило за сите царства на земјата. А со луѓето што го раскинаа мојот завет и не го исполнија заветот ветен пред моето лице, ќе постапам како со телето што го пресеков надве, та поминаа меѓу тие две половини. Кнезовите на Јудеја и на Ерусалим, дворјаните, свештениците и сиот народ на земјата што поминаа меѓу половините на телето, ќе ги предадам во раците на непријателите, што им работат спроти главата, а нивните трупови ќе им бидат храна на небесните птици и на земните зверови. Седекија, јудејскиот цар, и неговите кнезови ќе ги предадам во раците на непријателите, што им работат спроти главата, и во раците на војската на вавилонскиот цар, што се повлече од вас. Еве, јас ќе им заповедам, говори Господ, и ќе ги вратам против овој град и ќе нападнат на него, ќе го освојат и ќе го изгорат со оган. А јудејските градови ќе ги претворам во ненаселена пустина.